Velkommen til Lydavis nummer 2, 2024. Vi fremme I begynnelsen av april, og våren den gjør sitt inntok. Jeg håper at for oss som frelst, så vil det bli også en vårløsning, der vi får se en åndelig frukt spire fram og gi resultater. Så først vil jeg gi en liten rapport fra misjonsarbeidet da. Vi har nettopp hatt besøk av Lydia og hennes mann Darius. De gifta seg I oktober I fjor, og nå kom de altså for å hilse på oss her og bringe sine vitnesbyrd. Som dere vet så kommer Lydia fra en liten pinsemenighet helt syd I Polen, og det gjør faktisk også Darius. Men hans menighet den ligger litt oppe I fjellene. Og det blir nok denne menigheten som de kommer til å tilhøre da. Fordi Darius han veldig engasjert I arbeidet I den menigheten der. Så han tenker på mulighetene som den enkelte har til å gjøre Guds tjeneste I menigheten. Og det gjorde han faktisk også her når de besøkte oss. Han sa litt grann om at Gud ikke tenker så mye på alder. Han tenker på mulighetene den enkelte han har gitt til å gjøre den tjenesten han ønsker, og han kaller oss alle til arbeidet. Og Lydia, hun viste bilder og film fra sitt besøk I Kenya I februar, da det nye møtelokalet I Ilbisil ble åpnet. Vi fikk se et stappfullt lokale og like mange mennesker på utsida. De var kommet for å være med på festen denne dagen. Det var sang, det var forkynnelse og vitnesbyrd, og Herrens ånd var nær. Mennesker tok imot Jesus I det første møtet. Det med stor spenning vi ser fremover og for å se en utvikling på det stedet som ligger midt inne I et stort bussområde egentlig. Vi fikk jo denne tomta. Og har etter Guds ledelse startet et arbeide der, som vi vet Herrens plan, og som altså I første møte ga resultater med sjelers frelse. Når vi vet at en sjel mer verdt enn hele verden, da jo alt, hele prosjektet betalt, åndelig talt. Gud god. Litt mer nytt fra Kitengela misjonsstasjonen. Der det noen litt sånn praktisk nyhet her. Den gamle skolebussen har nå så mange store reparasjoner at vi står nok på trappene til å måtte kjøpe inn en buss som vi kan være mer trygge på. Den gamle bussen har trengt reparasjon også underveis med skolebarn. Og det har hendt at barnet ikke har kommet hjem før litt sent på kvelden og da det stummende mørkt. Foreldre da engstelige da de vet at veiene der ute ikke trygge etter mørkets frambrudd. Så også på grunn av dette så behøver vi å planlegge et innkjøp av noe som kan gi en mer trygg transport av barna. Her hjemme går alt som før. Det telefoner, sms, e-post og så videre som daglig går fram og tilbake mellom oss og misjonsfeltene. Det muligheten vi har til å drifte prosjekter som ligger så langt borte fra våre land. Men det fungerer, og vi hjelper et par besøk I Kenya der både arbeid og regnskap blir gjennomgått og kontrollert hvert år. Och att vi ser att detta fungerar bra, så går det fint. Det är viktigt att vi har folk där ute som vi kan stole på och som också känner sina uppgifter som Guds kall och ledelse i tjänsten. Igen så får jag väl fortälla er att tv-sändningarna stadig går fram till fler och fler människor. Det ser ut som den ene efter den andra berättar om sändningarna till släkt, vänner, naber och så vidare. Och på den måten så räcker vi fram evangeliet om Jesus på en väldigt fin måte. Jag brukar säga si att när folk inte kommer in på mötena så har vi evangeliet om Jesus till dem likväl och kan bringa det in i deras egna stuer på en väldigt fin måte. Så vi ser denna möjligheten som en Guds ledelse och ett bönesvar. En helt liten praktisk betydning eller praktisk upplysning, det är ju när det gäller bygget här i Fredrikstad så blir det inte sagt så väldigt mycket om det. Det blir ju stadigt hållt väl lika med små reparationer. Men i förbindelse med vintern och nu i år och mycket snö och istunga tak så har vi haft några reparationer. Och vi ser att när våren kommer så må vi nog ta en sjau som blir lite större. Det är viktigt att bygget är i orden och fungerar bra på alla måter. Så den jobben må vi alltså ta. Så får jag väl också, för du ser något mer på eller hör något mer på lydavisen, så får jag ge dig ett skriftsted idag också. Det är Hoseas 6, vers 3. Så la oss lära och känna Herren. La oss söka med iver och lära ham att känna. Hans uppgång är så viss som morgonröden och han kommer till oss som regnet, som ett senregn som veter jorden. Detta verset det manar oss väl till att inte vara slöve och sovna i en tid som kanske är lite vansklig. Vi ser ju stadigt nya problem dyka upp över hela världen. Men la oss vara vakna. Låt oss vara ivriga till att tjäna Jesus med allt vi har. Han har varit all vår lovprisning och det vi kan göra med att ställa våra legemer framför ham som ett levande, välbehagligt offer, står det. Och då önskar jag dig Guds välsignelse medan du lyssnar till denna lydavisa.
Thank you. Velkommen til TV Øst, Fredrikstad. Og igjen velkommen til Kjell Erik Olsen fra Gjøvik.
Tusen takk.
Ja, vi skal ha et samtaleemne i dag som i grunn er fortsettelse av noe vi har holdt på med før, Kjell Erik. Vi har snakket om hvordan Jesus møtte enkeltpersoner. Og egentlig når vi sender disse sendingene så møter vi vel mest enkeltpersoner. Jeg tror ikke disse sendingene blir vist for tusen mennesker av gangen, liksom. Jeg tror det mye enkeltpersoner som sitter og ser og lytter. Og da kan budskapet være til deg denne gangen. Vi skal snakke om to forskjellige...
Kvinner.
Kvinner, ja.
Den ene var blodsottig.
Ja.
Og den andre hadde en datter som var besatt av en uren ånd.
Ja.
Og den blodsottige kvinne som det står om i Matteus evangeliet blant annet.
Ja.
Hun kan sikkert du fortelle litt om.
Ja, vi kommer i stedet for å lese bare fortelle litt om fortellingen i Bibelen. Og det, når det gjelder denne blodsottige kvinne så står det om at hun hadde jo lidd veldig av denne sykdommen og brukt opp alle pengene hun hadde på leger. Og så står det noe veldig trist etter at hun hadde brukt opp pengene, og var heller blitt verre.
Ja.
Ja. Så ingenting hadde hjulpet på henne. Og det å være blodsjuk, det at blod gikk fra kroppen hele tiden, det gjorde at hun var seremoniell uren.
Mm.
Og det betyr at hun aldri kunne gå i tempelet, synagogen, og kunne ikke berøre andre mennesker. Og masse sånne forskjellige ting.
Mm.
Så hun ble veldig isolert da.
Mm.
Så hun var en veldig fortvilet situasjon. Men det er veldig ofte når vi kommer i en sånn fortvilet situasjon at tankene dukker opp. Er ingen bedre utvei? Finns det ingen løsning igjen? Og for henne så det ut som den siste løsningen var Jesus. Og veldig ofte så prøver jo folk alt mulig da, før de prøver Jesus. Men hun kom i alle fall til den konklusjonen selv, at hvis jeg bare får røre ved det ytterste av Jesu klær, så blir jeg helbredet. Hun må jo ha hørt en del vitnesbyrd om at Jesus hadde gjort under og tegn. Det hadde hun helt sikkert hørt. Mm. Og tenkte at det er den siste sjansen min.
Mm.
Den kan jeg ikke gi opp.
Men hun må jo, når hun sier det hun sier, så må hun ha fått tro på at dette var løsningen.
Ja.
Så det hun har hørt, vitnesbyrdet om Jesus, det hadde ført til at hun begynte å tro.
Ja.
Og hun trodde Jesus ikke bare frelste, men trodde Jesus kunne helbrede og sette hele hennes livssituasjon i rett skikk, kan du si.
Ja. Kanskje hun hadde hørt for eksempel vitnesbyrd om han som Jesus hadde sagt, gå og vask deg i Siloa, så blir du helbredet.
Ja.
Og nå tenkte henne kanskje, hvis jeg rører ved sømmen av hans kledebånd, at det blir noe i likhet, at jeg kan gjøre noe jeg også, for å, som en troshandling.
Ja.
Ja.
Men så møtte hun jo omkring Jesus masse mennesker.
Ja.
Så hun måtte trenge seg inn gjennom mengden da. Hun måtte frem til Jesus og visste det at uansett hvem som var omkring Jesus, disiplene for eksempel, så måtte hun forbi dem, og hun måtte helt frem til Jesus.
Ja, og det var ganske tett rundt Jesus med folk, det skjønner vi, for at hun måtte trenge seg frem.
Mm.
Og så plutselig så får disiplene høre hvem var det som rørte ved meg. Og da sa jo disiplene, er det en forslags spørsmål? De puffer jo på deg på alle kanter, og så sier du hvem rørte ved meg.
Mm.
Da, det Jesus sier da, synes jeg er helt fantastisk. Han sier at jeg kjente en kraft gikk ut fra meg.
Ja.
Så det er ikke likegyldig på hvilken måte du rører ved Jesus. Det nødt til ikke å bare puffe på han. Du må røre ved han i tro.
Mm.
Og hvis du rører ved Jesus i tro, så kjenner han det. At nå er det noen der. Nå er det et behov. Da er det en jeg må svare. Og da kom jo denne kvinna skjelvende fram da, og trodde hun hadde gjort noe rent gærent. Hun hadde jo rørt ved Jesu klær. Hun visste det at det er røret ved å bli urent. Nå har jeg gjort noe som er feil. Men sånn var det ikke, Kjell Erik?
Nei, det var ikke det. Jeg blir så begeistret over Jesus. Og jeg blir så takknemlig. Jeg ser, hvis vi overfører det til vår situasjon, det er veldig mange meninger, det er veldig mange holdninger som omgir Jesus. Og det er på en måte å trenge gjennom alle menneskemeninger, gjennom alt hva folk tenker, gjennom alt hva folk tror, gjennom alt hva folk mener, og så videre. Og så komme helt frem til Jesus.
Ja.
Og få rørt ved ham. Og det er jo sånn menigheten skal være.
Ja.
Vi forkynner jo et evangelium som skal åpne for at mennesker skal komme frem til ham.
Ja da.
Og så kjenne at ut ifra ham så går det en frelsende kraft.
Ja.
Og en forvandlende kraft, en helbredende kraft. Har du opplevd det helt personlig?
Ja. Ja, det.
Har du blitt helbredet noen gang?
Ja.
Har du blitt helbredet fra blodgang?
Nei. Nei da, men du har jo blitt helbredet. Det var helt spesielt. Jeg hadde gått med plager i mange år. Og det så ikke ut til å være noen løsning på det. Jeg gikk på tabletter, og det oppstod smerter som gjorde at jeg måtte kaste inn disse tablettene. Men så var jeg på et møte og gikk fram til forbønn. Og når jeg hadde blitt bedt for, jeg var bare en ung gutt da, jeg har opplevd det, ble det så flere ganger, men akkurat den der var veldig spesiell, for jeg... Når jeg gikk fra det møtet, så tenkte jeg, nå kaster jeg alle tablettene. Jeg hadde jo tablettene i lomma. Jeg kastet dem ned i en sånn en kom. Tablettene. Og så dro jeg hjem. Når jeg skulle gå, jeg tok vel bussen da, og så den siste... Bitten av veien, så skulle jeg gå hjem til huset mitt, og så når jeg var et par hundre meter fra huset mitt, så fikk jeg samme smerten igjen. Mavesmertene. Men jeg hadde ingen tabletter. Jeg skulle egentlig ikke anstrenge meg da når jeg fikk sånne smerter. Men jeg gikk, og jeg husker den siste delen av veien hjem, da gikk jeg helt krokete. Av smerter. Og i det øyeblikket jeg tok i dørhåndtaket hjemme, da forsvant det.
Mm.
Og etterpå så var det borte.
Mm.
Da var jeg helbredet.
Mm.
Så det var liksom nesten en sånn trosvandring for meg det også. Mm. Så jeg tenker på nå når vi snakker om blodsyke kvinner. Når jeg tok i dørhåndtaket, så opplevde jeg det samme sikkert som hun når hun rørte ved Jesu klær.
Det er jo en veldig lang kø
av
mennesker som vil kunne fortelle
om
en berøring av Jesus, eller en helbredelse.
Ja.
Og det er jo snakk om veldig mange forskjellige slags helbredelser også.
Ja da.
Og det er snakk om mennesker i alle aldre, i alle kulturer, i alle land og så videre, opp gjennom tiden. Så køen er veldig lang av takknemlige mennesker som har opplevd det denne kvinnen fikk oppleve.
Mm.
Er det?
Men det er mange som, når jeg snakker om den historien der, så har jeg fått noen spørsmål. Hvorfor ble ikke Jesus uren?
Mm.
For alt det hun rørte ved skulle jo bli urent, vet du. Det var til om aftenen, eller det var en periode som det skulle være urent, seremoniell urent. Men svaret er jo det at Jesu renhet var sterkere enn hennes urenhet.
Mm. Mm.
Ja.
Ja, det
var fullkomment.
Mm.
Så han lot seg ikke besmitte av noen form for urenhet, ikke seremoniell urenhet engang.
Men dette sier du i en tid når den medisinske kunnskap og vitenskap ja. Er kommet mange ganger lenger
ja.
Enn det var på det tidspunktet vi snakker om nå.
Ja.
Så da melder jo spørsmålet seg, er en sånn fremgangsmåte som denne kvinnen praktiserte utdatert?
Nei. Troshandlinger kommer aldri til å bli utdatert. Gjennom hele Bibelen så er det forskjellige troshandlinger som ble gjort.
Mm.
Og det har det vært i den nytestamentlige tida også. Og i vår tid så er det troshandlinger. Enda så bruker vi salveolje og ber for syke. Enda så salver vi noen bønneduker og sender til folk som et bindeledd for troen mellom den som ber og den som skal ta imot. Ikke at det ligger noe helbredelse i olja eller salveduken, men det er et bindeledd for troen. Og det tror jeg alltid vil komme til å være der. Jeg har kunnet fortelle om mange sånne tilfeller. En evangelist, han ble forferdelig syk, han var på vei til møte. Han visste ikke hva han skulle gjøre, han var på vei til møte. Men tenkte jeg må vel bare få kommet meg hjem igjen. Og så kom det bare en innskytelse til om den skulle gå bort og kjøpe seg en flaske med Faris.
Mm-hmm.
Han gikk bort og kjøpte seg en flaske med Faris og var frisk.
Ja.
Jeg vet jo ikke hva slags sykdom han led av, men i alle fall den impulsen.
Mm-hmm.
Han tok den som en overnaturlig impuls, gå bort og gjør det.
Mm.
Og så, så var alle plagene borte.
Mm.
Og jeg tror på sånne impulser som Gud gir i forskjellige øyeblikk. Jeg lå en gang hjemme på sofaen og hadde vært syk noen dager. Og så, jeg lå jo og hørte litt på møter og sånn, og den gangen var det sånne store spolebånd, vet du. Og da var det et spolebånd som sto på, det var en svensk forkynner som preka. Var ikke noe inspirert heller, det var nok så tørt. Men plutselig så sa han i en setning, Jesus Kristus helar deg nu.
Mm.
Det øyeblikket der.
Mm.
Og den setningen gikk rett inn mitt hjerte.
Mm.
Og jeg sto opp og var frisk.
Legevitenskapen kommer aldri til å kunne overgå det Gud gjør.
Nei, den kan ikke. Men den kan ikke forstå dette heller.
Nei.
Nei,
kommer ikke det, og det, altså legene får ære for det de gjør, det er ikke det jeg mener. Men det er, på en måte så opererer vi inne i, når det gjelder Guds rike, på et eget område.
Ja.
Altså det er ikke det vi gjør der, også gjelder det vi snakker om nå.
Ja.
Det har ikke med forstanden å gjøre.
Nei, det har ikke.
Men det har med troen på det som står skrevet i Guds ord
ja.
Å gjøre.
Ja, før jeg gikk til programmet her nå, så hadde jeg en telefon. Det var noen som fortalte om en kvinne som hadde vært på møte som vi var på. Som hadde blitt helbredet for flere svulser hadde forsvinnet fra kroppen hennes. Og det var andre som hadde fått hørt det, som gjerne ville ha en samtale med henne. Og legen hennes hadde ringt jo og spurt om hun kunne komme og fortelle om det hun hadde opplevd.
Mm.
Og da hadde hun svart at jeg vet ikke hvordan jeg skal vidne, og var jo ikke så veldig sånn, vet du. Men så hadde legen sagt, har ikke du noe å fortelle om? For flere svulser har forsvinnet fra deg nå. Mm. Og det er nå.
Ja.
Så Jesus er akkurat den samme nå,
amen,
som han var den gangen.
Ja.
Så hun dro av gårde for å fortelle.
Og det gjelder jo i sykdom som vi snakker om nå.
Ja.
Men det gjelder jo også åndskrefter vi står overfor.
Det gjør det.
Og det gjelder jo den kvinne vi skulle snakke om ellers her, hun som kalles ofte for den kananeske kvinnen.
Ja.
Det står om Jesus at han gikk ut til det området mellom Sidon og Tyrus. Mm. Og da er vi ute blant hedningene. Da har han forlatt jødenes område egentlig. Og der kommer det en kvinne springende. Som søker Jesus.
Mm.
Og da ser vi at hun har ett mål. Og det å nå frem til Jesus.
Ja.
Og så sier hun det, Jesus, kan du helbrede datteren min? Hun er besatt av en uren ånd.
Ja.
Hvorpå vi ser at det skjer noe merkelig. Det står at Jesus svarte henne ikke et ord.
Nei.
Og det, derfor vi ser en kvinne som har en stor sorg i sitt hjerte, møter en taus Jesus. Mm. Dersom ved første øyekast vi ser at Jesus ved sin oppførsel blir en hindring for at hun skal få oppleve svar på bønnen.
Ja.
Men hun gir seg ikke.
Nei.
Hun trenger på Jesus. Men så sier disiplen, kvitt deg med henne, skill deg av med henne, for hun skaper sånn oppstyr, det blir sånn oppstyr omkring deg og oss, vi vil ikke at det skal være sånn her vi har kommet ut iblant fremmede mennesker. Da skulle du tro at den hindringen i alle fall fikk henne til å snu og gå hjem og gi opp, men hun gjorde ikke det. Det står at hun falt ned for Jesu føtter og så sa han, hjelp meg sønn, hjelp meg Herre. Ja. Hun begynte med å si, du Davids sønn, men fortsatte med å si Herre. Ja. Det var jo Davids sønn, Jesus ble opptalt med av jødene. Men nå sier hun Herre til Jesus. Og det er veldig fint, for det forteller litt om hennes holdning til Jesus.
Mm.
Og så sier Jesus, det kommer med neste hindring. Så denne kvinnen blir til en slags åndelig hinderløper. For denne, nå sier han, det er ikke riktig det, sier Jesus. Og ta brødet fra barna og gi til de små hunder. Ja, det er helt riktig det svaret. Det er helt sant det svarer kvinnen. For de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herres bord.
Mm.
Og da sier Jesus noe forløsende. Kvinne, din tro er stor.
Ja.
Det skjer som du har bedt om.
Ja.
Og da gjaldt ikke sykdom, blodsott for eksempel, eller noen annen sykdom. Da gjaldt det besettelse av en demon, og da var det datteren. Det gjaldt ikke henne selv.
Nei.
Og da sier jo Jesus her, dette står jo i Matteus evangeliet, han sier jo det at din tro er stor, sier han. Og det sa ikke Jesus så ofte.
Nei.
Han sa det i dette tilfellet. Og jeg, det er jo nettopp det vi egentlig hele veien nå snakker om. Å komme til Jesus uten tro, det er jo umulig.
Ja.
Men dersom vi tror han er til, da er alt mulig.
At han lønner
den som søker ham.
Ja.
Så det ligger jo egentlig et uoppdaget landskap her for veldig mange kristne.
Mm.
Og for naturligvis mange andre som kan søke Gud og bli frelst. For her ligger jo bønnesvaret på mange forskjellige slags områder i den kristnes liv.
Du sier at det er ikke mange ganger han sier at han har stor tro på den måten der.
Mm.
Og det var jo selvfølgelig jødene også, som alminnelige folk blant jødene, som søkte Jesus og fikk oppleve fordi de trodde.
Mm.
Men både i det tilfellet der var jo en kananeisk kvinne, var en hedensk kvinne. Og i en annen fortelling, der står det om en romersk høvedsmann, som også kom, ikke for seg selv, men for sin tjener, som var syk. Og som sier til Jesus, jeg er forringet at du skal komme inn under mitt tak, men si bare ett ord, så blir min dreng helbredet. Og der også sier Jesus, han hadde veldig tro.
Mm.
Ikke en gang i Israel sett så stor tro.
Mm.
Så, noen ganger sa Jesus det, spesielt kanskje til et folk som ikke var jøder.
Mm.
For at jødene også, som sto rundt den og hørte alt det her, skulle forstå at her er det en annen vei som er åpen enn den gamle loviske veien.
Mm.
Her er det gjennom tro, både frelsen og helbredelsen og alt kan bli mottatt.
Opplever du i møter å forkynne helbredelse, og opplever du i møter å ha ettermøter, som vi ofte sier, der du legger hendene på de syke?
Ja. Det tror jeg aldri vi skal slutte med, for det står på syke skal vi legge deres hender, og de skal bli helbredet. Jeg vet det er en samtale nå på en lovendring i landet.
Ja.
at du ikke skal få legge hendene på syke, ikke på grunn av koronasituasjonen, men på grunn av at det øyeblikket som vi legger hendene på noen, så kommer det inn på en, det de kaller for behandling.
Mm.
Og vi kan komme til å slite med sånne lovverk som kommer inn, men der må vi aldri gi etter. Så lenge det står i Guds ord, på syke skal vi legge våre hender, så gjør vi det.
Mm.
Dette er om å gjøre å lyde Gud mer enn mennesker. Jeg tror at Gud kan helbrede selv om vi ikke legger hendene på dem. Det har ikke noe med det å gjøre, men vi skal heller ikke være redde for å legge hendene på dem når Guds ord sier vi skal gjøre det.
Mm. Det er jo sånn at Gud, han svarer også når det er lang avstand, kanskje tusener av kilometer, for den saks skyld, mellom den som ber og den det bes for.
Ja, så det har ikke noe med det å gjøre.
Nei. Men for et interessant liv.
Ja.
Kristenliv, menighetsliv, når denne sannheten får den plassen den skal ha, og Jesus blir forherliget på den måten, og gleden i forsamlingen blir deretter.
Ja. Jeg tror det at hvis du kjenner at jeg skulle lagt hendene på han, da tror jeg du skal gjøre det. Henrik Hansen, en forkynner som har vært hjemme hos Herren i mange år nå, jeg kan huske han fortalte meg at han hadde vært og bedt for en som var syk, og la handa på han. Og på veien hjem, så kom det ordet til en, på syke skal de legge deres hender, og det skal bli helbredet. Han snudde, dro tilbake til mannen, og la begge hendene på han.
Mm.
Så enkel ting.
Mm.
Men han gjorde det i tro.
Ja.
Det er klart Gud hørte selv om han la en hånd på han, men for hans egen del så var det en trostillit til Herren at du legger deg begge hendene på han.
Mm.
Ja. Og mannen ble helbredet.
Mm.
Så det er veldig vare ting i åndelige verden, men jeg tror du skal følge åndelige impulser også.
Og så er det vel også det at det er et spørsmål, skal vi ta Guds ord bokstavlig?
Ja.
Eller skal vi frisere det litt, tilpasse det litt, og bruke vår forstand på å gjøre det litt annerledes?
Ja. Jeg tror det er best å la det stå som det står, og følge det som det står. Ja.
Og det er vårt budskap også.
Ja.
Ja.
Men du som har lyttet nå, og du som har sett, du forstår sikkert at Jesus han bryr seg om enkeltperson, han bryr seg om deg. Akkurat som denne blodsyke kvinnen og den kananeiske kvinnen, som hadde sine behov, som trengte hjelp, og det gjør kanskje du også, så er Jesus der, han bryr seg om deg. Søk Jesus av hele hjertet ditt, og han vil svare deg.
er et folk, et fritt folk, som hører staten til, som hører Herren til. Og det, amen, som er en som vil høre til, amen, ja, amen, ja.
Thank you. navn.
Jeg har en evig arv som venter i livets lyse land. Når vi er over, når vi er over, jeg vil jeg aldri skal bli skuffet på evighetens strand. Når vi er over, når vi er over, når vi er over,
yeah.
Han som åpner